მოგესალმებით, ბიტ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების პროექტის მენეჯერი და მარიამ ნანეიშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თუმცა მათთან საუბარს მას შემდეგ შევუდგებით, რაც მოვისმენთ ერთ ჩანაწერს. დღეს გადაცემაში შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ 90-იან წლებში აფხაზეთში ომის თვითმხილველი აფხაზი ქალის ინტერვიუ. ის პროფესიით ჟურნალისტი, ამის თაობაზე თვითონაც ყვება. მოვისმენთ მის თავგადასავალს, როგორ მიდიან ისინი სოხუმიდან გუდაუთაში, უბრალოდ ჯერ მანამდე ეშერაში, ბიძის კუთვნილ სახლში, რათა თავი დააღწიონ ომს, რომელიც მათი წარმოდგენით სულ ალბათ რამდენიმე დღე შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ომი უფრო დიდხანს გაგრძელდება ერთი წლის განმავლობაში და ეს ქალი ყვება გადარჩენის ისტორიას, ასე ვთქვათ. მოდით დანარჩენი უშუალოდ ინტერვიუდან მოვისმინოთ და მას შემდეგ, რაც გვექნება საშუალება, რომ მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი, დაუბრუნდები ჩვენს სტუმრებს უკვე ტრადიციულად მოსმენილის გასაანალიზებლადაც და ზოგადად აფხაზეთის ომის სხვადასხვა რაკურსით შესაფასებლად. მოვისმინოთ ინტერვიუ.
Я пришла домой.
Сахში მივედი, ჩემი ძმაც მოვიდა და მითხრა აქედან უნდა წავიდეთ. ეს ის ომი არ არისო, ეს ნამდვილი ომია. რძალი ტიროდა, ბავშვები ვერ ხვდებოდნენ რა ხდებოდა და მე არ ვიცოდი რა უნდა მექნა. მერე ჩემს რძალთან ერთად საკვები გავამზადეთ, რისი ჩადებაც შეგვეძლო საბარკულში ჩავდეთ. ნივთების წახებაზე არც გვიფიქრია, მხოლოდ ბავშვებისთვის რაღაცები წავიყოლოთ. ბევრი რამის წაღებისაც გვეშინოთ, რომ შევემჩნიეთ მიხვდებოდნენ რომ წასასვლელად ვემზადებოდით, შეიძლება დავეხოცეთ და ეს საშიში იყო. მეზობლები სულ ქართველები იყვნენ და მათაც უმალავდით რომ წასვლას ვაპირებდით. სულ გვეკითხებოდნენ, შემოიხედავდნენ კარიდან და გვეკითხებოდნენ სახლში ხართო და ჩვენ პასუხებდით კი ის სახლში ვართ. არადა უნდა წავსულიყავით, მოგვესწრო რომ არაფერი შეგმთხოვოდა. ჩემმა ძმამ გაგვაფრთხილა რომ ძალიან საღიფათო იყო დარჩენი. ასე ჩაუპარგდით. თხელი ქვედა ბოლო მეცვა, ნარინჯისფერი ფლოსტები ცხელოდა. საფხული იყო, სტუმრები ყავდა და გითხრეს მეცდებით როგორმე წავიდეთ. ჩვენ უნდა წავსულიყავით, ბავშვები უნდა წაგვეყვანა ეშერის მიმართულებით. გზად ჩემი ძმა დავინახეთ. უნივერსამთან ბეტონის ბლოკებით ბარიკადები ჰქონდათ მოწყობილი. ვიღაცას ეძინა, ვიღაც უბრალოდ იჯდა. ვიღაცას ხელნაკეთი ასაფეთქებლები ჰქონდა გამზადებული. ერთადერთი რაც ძმა მითხრა, ეცადე კარგად არ გამოიყურებოდე, თავსაფარი შემოიკარიან რამე ეგეთიო, რამე რომ არ დაგიშალონო. ასეც მოვიქეცი. ჩვენ გავასწარეთ, ხიდი გადავიარეთ, ეშერაში კი ბიძაშემ საგარაკი ჰქონდა, თვითონ ბათუმელი იყო, მაგრამ რაღაც ნაკვეთი ჰქონდა გამოყოფილი, სადაც ქოხმახი იდგა და იქ დავბინავდით. ვფიქრობდით 2-3 დღეს მოვიცდით და მერე ეს ყველაფერი დამთავრდება თქო. ვფიქრობდით 2-3 დღეს მოვიცდით და მერე ეს ყველაფერი დამთავრდებოდა, მაგრამ არა, ომი არ დამთავრდა, ომი გრძელდებოდა. ვერც წარმოგვედგინა, რომ ვეტფრენებიდან შეიძლებოდა დაბომბვა. ვერაფრით ვიგებდით ამას რატომღაც. და როცა დავინახეთ, რომ ვეტფრენები დაგვტრიალებდნენ თავზე, გამოვედით და ყურება დავიწყეთ. ერთადერთი ჩემს ძმისშვილს შეეშინდა, რომელიც 2 წლინახევრისა იყო და საწოლის ქვეშ შედრო. მას შეეშინდა და ჩვენ რატომღაც არა. სულ ველოდებოდი ჩემს ძმას. ველოდებოდი, რომ მოვიდოდა და რაღაცას იტყოდა. არ ვიცოდით ვისგან რა გაგვეგო, როგორც ტყეში ისე ვიჯექით. ავიბარგე და წავედი გუმისთის ხიდზე. ტრასაზე მივდიოდი, შეეძლოთ მოვეკალი, იმიტომ რომ სნაიპერები მუშაობდნენ, მაგრამ მე მაშინ ამას ვერ ხვდებოდი. უბრალოდ ჩემი ძმა უნდა მენახა. მივახწე ხიდამდე, სადაც ნაცნობები შემხვდნენ და დამეხმარნენ ჩემი ძმის მოძებნაში, რომელიც იქვე შორიახლოს იყო. ეს ამბავი მოგვიანებით გავიგე, თურმე ჩემს ძმას ხიდი დაენაღმა ორივე მხრიდან. ხელები სულ დასისხლიანებული ჰქონდა. ძნელი იყო ამ ბეტონის და ასფალტის ამომტრევა და დანაღმა, მაგრამ მას დანაღმული ჰქონდა ყველაფერი. ვიჯექით და ველოდებოდით, რომ თუ ტანკები შემოვიდოდნენ, აგვეფეთქებინ. რაღაც დრო გავიდა და ამინდი გაუარეს და თუ სინესტის გამო შეეშინდათ, რომ ნაღმები გაფუჭდებოდა, არაფეთქდებოდა და საჭირო იყო მათი შემოწმება. ქართველები კი უკვე ხიც მოახლოებულები იყვნენ. ჩვენები დურბინდიდან იყურებოდნენ და შეამჩნიეს, რომ ძალიან სახიფათო ამბავი იყო. გამთენიისას ჩემი ძმა გახოხდა. მისი საქმე იყო, მისი დანაღმული იყო და მასვე უნდა შეემოწმებინა ნაღმების მდგომარეობა. ხო და გახოხდა. საშიში და სახიფათო იყო, მაგრამ მიაღწია საჭირო ადგილზე. შეამოწმა თავისი ნახელავი. ნაღმები შეამოწმა და დასრულებისთანავე თავისი მტრის ფეხები შენიშნა. ის ავტობუსიდან ჩამოდიოდა, ნამდვილად მოკლავდა, მაგრამ ჩემმა ძმამ დაასწრო სროლა და უკან გამოხოთ. იქიდანაც სროლა მოხვა, მაგრამ რაღაცნაირად გამოასწრო. ბოდიშ ვიხდი, ძალიან მიჭირს მოყოლა. აქედ მხარეს ყველა ფიქრობდა რომ ვადიმს მოკლავდნენ, მაგრამ მან უკან დაბრუნება შეძლო და შემდეგაც განაგრძობდა ბრძოლას. ამ დროს ჩვენ პატარა ბავშვები ყავდა, ჩემი ძმა ვერ გვეხმარებოდა, ბავშვებს ჭამაუნდოდა, ჩვენ კი საკვები არაფერი ჰქონდა. წაღებული მარაგიც გაგვითავდა. ვიფიქრეთ, იქნებ გუდაუთაში წავიდეთ, ეს ომი მაინც არ მთავრდება. ჩემი ძალი დამეხმარა. ბავშვებს ჩავაცვით, ასე დაავადეთ გზას. ფეხით მივდიოდით, როგორც შეგვეძლო მივიწევდით წინ. მე რაღაც მანქანას დავემგზავრეთ გუდაუთამდე. მე გავახსენოთ, რომ ჩირხვაში შორეული ნათესავები ყავდა. პატარა ბავშვებით ვიყავით, სამი თვის ბიჭუნა ყავდა. ყובה შჭირდებოდა, მე ძური დედისთვის კი რაღაც ხომ დაგვეჭმია. არა და არაფერი გქონდა და წავედით ძალიან შორეულ ნათესავთან. მივედით, მუთხარით, წასასვლელი არ სადგობს, დაგვეხმარეთ. ისინიც გვეხმარებოდნენ, ყვებობდნენ, რითიც შეეძლოთ, როგორც შეეძლოთ, მართლა გვეხმარებოდნენ. მაგრამ სულ მათთან ჯდომა არ შემეძლო, ჟურნალისტები ვიყავი, უნდა მემუშავა. დავტოვე ჩემები. მეზობლებს იმ ნათესავებს დავუბარი ბავშვებისთვის მიიხედოთ. წავედი, ვიპოვე ტელეოპერატორი და მთელი ომის განმავლობაში ვმუშაობთ. რთული იყო, ძნელი იყო, არ ჩასაცმელი მქონდა რამე. ეს ნარინჯისფერი ფლოსტები არასოდეს დამავიწყდება მათანაბარა დავრჩი. ომის აფხულში კი დაიწყო, მაგრამ სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი და უკვე სიცივე იყო. ციოდა და ჩასაცმელი არაფერი გქონდა, მაგრამ კეთილი ადამიანები არსებობენ, როცა დაინახეს, რომ უკვე გადაადგილება არ შემეძლო, სიცოცხლე აღარ შემეძლო, დამეხმარნენ. რაღაც მომცეს. ეს ნივთები და ეს ადამიანები არასოდეს დამავიწყდება, სულ მემახსოვრება. ჩემთან თანაკურსელმა თავის სახლში წამიყვანა. ის უფრო ტანადი იყო, მე პატარა და გამხდარი, მაგრამ თითქმის ყველაფერი მაჩუქა, რისი ჩუქებაც კი შეიძლებოდა. არ მომიწოდება კიდევ ასეთი ფაქტი. დევნილებს შორის ფეხმძიმე ქალი იყო და მშობიარობა დაეწყო. ნორმალურად იმშობიარა, ბიჭი გააჩინა და ისეთი სიხარული იყო. მაგრამ რა უნდა ჩაეცმია ბავშვისთვის? პანსიონატში ცხოვრობდნენ, ძიმე ყოფა ჰქონდა და ახლა ხავხდები რომ მე დავეხმარე მას. მაშინ უბრალოდ მოქმედებდი. მასალა მოამზადე და ყოველას ვისაც დახმარება შეეძლო, ვთხოვე ამ ქალს დახმარებოდნენ. ვერ წარმოვიდგენთ რა სიხარული იყო, როცა ვნახე რომ რომელიღაც სოფლიდან აკვანი მოუტანეს, საფენები მოუტანეს. კარდაკარ დავდიოდი და ნივთებს ვთხოვლობდი რომ დავხმარებოდი იმ ქალს. ეს ქალი დღემდე იხსენებს რომ ეს ბავშვი ჩვენი წყალობით გადარჩა. ყველა ჩვენგანის წყალობით, ვინც მაშინ მას დავეხმარეთ. დახმარება საჭიროა, ყოველთვის საჭიროა. ომის დროსაც, ომის შემდეგაც. ყოველთვის უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. მე არ შევცრულვარ იგივე დავრჩი. ყოველთვის უნდა გავუწოდო დახმარების ხელი მას, ვინც ამას საჭიროებს და მე ამაში დარწმუნებული ვარ.
ჩვენ მოვისმინეთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის ინტერვიუ და ჩვენ უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაანალიზებთ იმას, თუ რა მოვისმინეთ შინაარს, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ისტორიულ ფაქტებსაც, რომელიც ამ ინტერვიუდან შეიძლება რომ გვეცნოს ან არ გვეცნოს და შესაბამისად ჩვენი სტუმრების მეშვეობით აღვადგენთ ისტორიას, ასე ვთქვათ. შევახსენებთ, გადაცემაში ვსაუბრობთ ირაკლი კუციასთან, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების პროექტის მენეჯერთან და მარიამ ნანეიშვილთან, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელთან. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ინტერვიუ მოვისმინეთ და მოდით ასე ვიკითხავ და შემდეგ თქვენ სხვა ასე ვთქვათ რა კურსითაც წარმოადგენთ მსჯელობა. საინტერესო ეს ინტერვიუ მსმენელებისთვის, ჩემი აზრით, იმნიშნითაც იქნება საინტერესო, რომ ჩვენ ბევრი არ გვსმენია აფხაზი საზოგადოების წარმომადგენლების ისტორიის თაობაზე. ჩვენ ბევრი არ ვიცით იმის შესახებ, თუ რა გადაიტანა თითოეულმა ადამიანმა კონფლიქტის დროს. სამწუხაროდ ვიცით იმ გამოცდილების შესახებ, რომელიც დევნილებს აქვთ, რომელიც ქართულმა მხარემ მიიღო ამ ომის შედეგად, მაგრამ ვიცით ძალიან ცოტა რამ სოხუმის მკვიდრი ეთნიკური აფხაზების ცხოვრების შესახებ. მოდით აქედან დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ განვორცოთ უკვე სხვა მიმართულებითაც. არის ეს დაუშვათ ერთ-ერთი საკითხი, რითაც ეს ინტერვიუ თქვენთვისაც იყო საინტერესო და საგულისხმო.
ნამდვილად ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, ეს ქალბატონი ძალიან ხატოვნათაც და ინფორმაციულათაც, ინფორმატიულად დატვირთულად გადმოსცემს თავის ისტორიას. ბევრი ალბათ ამ ინტერვიუს მოსმენა გამოიწვევს გაოცება საქართველოში, იმიტომ რომ ფაქტიურად შეიძლება არაფერი არ ვიცოდეთ იმ დევნილობის გამოცდილებაზე, რაც მეორე მხარეს, კონფლიქტის მეორე მხარეს აქვს. ნიკურ აფხაზებს გულისხმობ. ანუ ჩვენ ვიცით უამრავი ისტორია 300,000-მდე ქართველი დევნილის, იმ სიდუხჭირის, რომელიც მათ გამოიარეს 90-იანი წლები და ასე შემდეგ, მეც მათ შორის გახლავართ ერთ-ერთი და ასე ვთქვათ, ეს ნარატივები ჩვენთვის ცნობილია და ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ამ ისტორიული მეხსიერების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომ ქართველები არიან მსხვერპლი დევნილები
და ეს ასეც არის.
იბძვიან გადარჩენისთვის, რაც სწორია და ჩვენი წარმოდგენა მეორე მხარეზე არის, რომ კონფლიქტში ასე ვთქვათ გამარჯვებული მხარეა, ნუ თავისი მოკავშირეების დახმარებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ესე გამოვიდა და უფრო ესეთი ხედვა გვაქვს რა, ანუ მსხვერპლად შეიძლება ნაკლებად აღვიქვამდეთ მეორე მხარეს. ამიტომ არის ზუსტად ეს ინტერვიუ საინტერესო, რომ ზუსტად იმ პერიოდს გადმოსცემს, როცა აფხაზურმა საზოგადოებამაც განიცადა ზუსტად იგივე დაახლოებით.
ეს არის დასაწყისი უშუალოდ შეერაღებული კონფლიქტის, ამ ქალის თხრობის ქრონოლოგია ამას მოწმობს, იმიტომ რომ ზაფხულია, შესაბამისად დაუშვათა ეს გუდაუთასთან მისული ქართული არმიის შენაერთების ამბავი, ის რომ მათ უწევთ წასვლა სახლის დატოვება და ასე შემდეგ. მოდით ირაკლი ესეც ვთქვათ ხო, ანუ რა კონკრეტულად დროის რა პერიოდს ეხება ეს თხრობა. და აფხაზი, ეთნიკურად აფხაზი დევნილები სწორედ ამ პერიოდში ჩნდებიან.
ესე იგი საუბარია 1992 წლის აგვისტოს თვეზე, იმიტომ რომ ქალბატონის ინტერვიუდანაც ჩანს, რომ მას ესე ვთქვათ საზაფხულო ტანსაცმელი აცვია, რომელ ტანსაცმელს შემდეგ დარჩა დიდი ხნის განმავლობაში და ეს ვიცით ესე ვთქვათ ეს ნარინჯისფერი ვიეტნამკები, რომელშიც მერე მთელი ომი გაატარა ფაქტიურად ამ ქალბატონმა. ანუ საუბარია ამ პერიოდზე, როცა აგვისტოში შემოდიან ქართული საჯარისო შენაერთები და როგორც ვიცით, ანუ ისტორიულად ამ დროს იყო წინააღმდეგობა და თითქმის ყველა დასახლებულ პუნქტში იყო ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლები, მაგრამ გარკვეული წინააღმდეგობა. თუმცა მაინც ასე თუ ისე დაუბრკოლებლად სოხუმის ჩათვლით შეძლო ქართულმა შენაერთებმა დაეკავებინათ ტერიტორია და შემდეგ იქ გაევლო ფრონტის ხაზი. ანუ ზუსტად ფატიმას ინტერვიუში საუბარია, ისინი როგორ შეგისწორებთ თქვენ გუდაუთამდე მიაღწიეს ახსენეთ, ანუ სოხუმის დატოვებაზეა საუბარი, მდინარის გადალახვაზე ჯერეშერაში არიან თავის ბიძასთან, როგორც ხვდები რამდენიმე დღე და შემდეგ უკვე
ბიძის სახლში არიან, ხო, ბიძა იქ არ ფიგურირებს.
ხო, და შემდეგ ინაცვლებენ უკვე გუდაუთის რაიონში, სოფელ ჩირღვას ახსენებენ, ჩირღვას ბევრჯერ, ხო? აი ეს პერიოდია, ამაზეა საუბარი. ჩვენ იქ ვინც დავჭით, ანუ მე შემიძლია თქვა სოხუმში დარჩენილების პერსპექტივიდანაც თქვა, თქვა მე სადაც ცხოვრობდი ხა ბოლოს ომის წინა პერიოდში და ომის დროს, არის აგუძერა დასახლება, რომელიც არის გურიფშის რაიონში, ნუ სოხუმის ესე ვთქვა შემდეგ პირველი დასახლება. ჩვენთან გარშემო ესე ვთქვა ბევრი ეთნიკური აფხაზი არ ცხოვრობდა, ჩვენთან იყვნენ ბევრი რუსები, სხვა ვთქვა სომხები, ქართველები, მაგრამ აფხაზები იყვნენ მცირე ხა ზოგადად, ვთქვათ, აი რამდენიმე корпуსი იყო ჩვენთან და ნუ აი თითო корпуსში შეიძლება ერთი ოჯახი ყოფილიყო, ან ორი ოჯახი. და ზუსტად ომის დაწყების შემდეგ ყველა ეს ადამიანი გაქრა, ანუ აღარ ჩანდნენ ჩვენი აფხაზი მეზობლები, არ იყვნენ ფიზიკურად რა. ერთი ადამიანი მახსენდება მარტო, რომელიც დარჩა ჩვენ სუბანში. და რომელიც ნუ მეგობრობდა და ჩვენც ვიცავდით ესე ვთქვათ თემი და მარვაძლებდით საშუალებას გარეშე პირებს, რომ წაიყვანათ ის ტყვეთ და გაეცვალათ და ამ შემდეგ. და ჩემთვის ორმაგაც საინტერესო იყო ამ ინტერვიუს მოსმენა, ანუ ის იდუმალებით მოცული გაუჩინარებული ხალხი საწავიდა, როგორ წავიდნენ, ხო?
აი
მეორე ისტორია, ხო, აი თითქოს რაღაცა სარკის მეორე მხარეს აღმოჩნდი. და მოვისმინეთ ეს ისტორია, ანუ სად იყვნენ ისინი? Ну, არ ქონდა დავხენილი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, იყვნენ ნათესავებთან, მათაც როგორც ჩვენ გვეგონა შემდეგ 27 სექტემბრის მერე ჩვენ ზუგდის ჩავედით ნათესავებთან, იქაც აი ესე რაღაცა რამდენიმე დღით, ერთი კვირით, ორი კვირით არ გვიზრუნია რაღაც გრძელვადიან ესე ვთქვათ დამკვიდრებაზე და რაღაცა ანუ ზუგდის სასაზღვრო ზოლში გადმოვედით, რომ რამე რო იყოს ეგრევე გადავალთ, ეხა რაღაც შორს დავინდეთ. Ну, რა თქმა უნდა, მერე გავიდა ერთი კვირაც, ორი კვირაც და თვეებიც და როცა მივხვდით, რომ ესე ვთქვათ ეს არის ყო ესეთი ადვილი, შემდეგ უკვე ვიზრუნეთ გძელვადიან განსახლებაზე, მაგრამ მსგავსი გამოცდილებები აბსოლუტურად რა მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ცოდნა ალბათ ნაკლებად არის ქართულ საზოგადოებაში, რამდენად ჩვენი გამოცდილებები არის ერთნაირი. შედეგს არ ვიძახი, შედეგის თვალსაზრისით, ხა ის დევნილი ქალბატონი დღეს ალბათ თავის სახლში ცხოვრობს და ესე ვთქვათ, ეს არის მისთვის რაღაცა მოგონება кошмарული სიზმარივით. ჩვენი და ბევრი დევნილი დანუფლიანად საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ალბათ ნუ დღემდე რაღაცა ამ кошмарულ მდგომარეობაში ცხოვრობს და გავრკვევლობაში და ესე ვთქვათ იმედებში.
რო გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ მარიამთან უკვე რამდენიმე დეტალზე საუბარი, რომელზეც თქვენ წამოიწყეთ ირაკლი. გაუჩინარების თემა ერთი, რითი მიდიან ეს ადამიანები და როგორ ახსენებს მეზობლებს, ქართველ მეზობლებს, რომელთაგან მალულადაც ისინი მიდიან ეშერაში, სადაც დროებით თავშესაფარს ეძებენ. უკვე ხომ კაფეოთ ჩანს შიშიც, დაძაბულობაც და კლიმატი, რომელიც არის შექმნილი მის გარშემო.
და ეს ემოციური ინტერვიუა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას იგივე რაც ირაკლი თქვა სარკის მეორე მხარე დავინახოთ და ჩვენ ერთად ვიცით ჩვენი ეთნიკურად ქართველების ისტორიები და არა აფხაზების დევნილობის ამბავი. რასაც ყვება ეს ქალბატონი ფაქტორის პირველი დღეები იყო ძალიან დაძაბული.
და ძმის ამბავი შემოდის ძალიან საინტერესო.
კი, ძმა, რომელიც ვთქვათ, ერთგვარად აფხაზ გმირს წარმოადგენს აფხაზური საზოგადოების. ეს ქალბატონი, როგორც ჩვენ ცხოვრობდეს ჩერეულ ქართულ აფხაზურ უბანში, თუმცა შემდეგ იმასაც ამბობს, რომ ანუ სახლიდან ნივთების გატანის პრობლემა ქონდათ, რადგან თუ მეზობლები, ქართველი მეზობლები დაინახავდნენ, რომ ისინი ვთქვათ ბარგით მიდიოდნენ, რას დამართებდნენ არ იცოდნენ და იმის ალბათობაც იყო, რომ შეიძლება მოეკალათ.
ხო, ამას ამბობს კი.
მთელი ინტერვიუს განმავლობაში მე ჩებაშთაბი ჭდილება, რომ ამ ფატიმას გადაფასებული აქვს უკვე ყველაფერი და გარკვეულწოდ სახელიც აქვს დარქმეული ტრის ქართველებისთვის. საინტერესო ეპიზოდი არის ძმის ნაწილი. ძმა ერთგვარ პატრონაჟს იღებს, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციის თავის თავზე, მას გაყავს ოჯახი.
არა მარტო ოჯახზე, ის ქვეყანაზეც ასე ვთქვათ,
ამხაზე სამშობლოზე.
ხო, იმიტომ რომ იბრძვის, ნაღმებს აკეთებს, ნაღმავს უკუთ და
ხო გუმის ხიდი. და ნაღმა შემდეგ მიდის, ამოწმებს ამ ნაღმებს. ანუ ესეც ჩანს, რომ ის მებრძოლია, სავარაუდოდ ჯარისკაცი ალბათ, რადგან პირველივე დღეებიდან არის ჩართული ამ პროცესებში. საინტერესო მომენტი არის ისიც, როდესაც ის ამბობს, რომ ძმამ დაინახა მტრის ფეხები, როდესაც შევიდა ამ ნაღმების შესამოწმებლად, წვიმის შემდეგ ისე მოქმედებდა თუ არა. მძმამ მომხდა ის მომენტი, როდესაც ამბობს, რომ რაღაცა ძმა და ქართველი მოკლავდა ძმას, მაგრამ აი ძმა ისეთი გმირია, რომ მან მოასწრო და პირველმა ესროლა ფეხში ტყვია.
ეს შეგვიძლია განვაზოგადოთ, დაუშვათ და ვთქვათ, რომ ომში მონაწილე ეთნიკური აფხაზებისთვის გმირული, ანუ ყველა ეთნიკურად აფხაზი, ვინც ომში მონაწილეობდა, არის გმირი და ეს ჰეროიკული, ასე ვთქვათ, განწყობები არის დღემდე ძალიან ძლიერი აფხაზურ საზოგადოებაში, შეგვიძლია ვთქვათ.
მე ამ განწყობებს აფხაზურ საზოგადოებაში გაცილებით უფრო ხედა, ვიდრე ქართველებში, მაინც ჩვენთან უფრო ეს რაღაცა ძმათან კვლელი ომის შეფასებებისკენ მივდივარ. მე იშვიათად მინახავს მებრძოლი ქართველი, რომელიც ყვება და ამაყობს იმით, თუ რამდენი აფხაზი მოკლა ან ვის სადა ისროლა. მე ბევრი აფხაზის გმსმენია იგივე ის ისტორიები, რომელსაც ისინი საკუთარ ოჯახებში ყოველ საღამოს ყვებიან. ნუ ეს ომის თემატიკა არის მათი დღევანდელი ცხოვრების თანმხლები.
რითი არის გამპირობებული ეს?
არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ თქვა საუბარია იმ საზოგადოებაზე, სოხუმი არის ის ქალაქი, სადაც ცენტრალური პარკი უკავია საფლავებს, გმირთა საფლავებს, ანუ ათასო, არ ვიცი ზუსტი რაოდენობა, მაგრამ უამრავი მებრძოლი არის მან დაკრძალული და ეს არის სახელმწიფო იდეოლოგიის დონეზე აყვანილი. ისინი ბოდიშს არიხდიან იმისთვის, რომ გმირს უწოდებენ იმ ადამიანს, რომელმაც მოკლა ქართველი, არანაირი რეზერვაცია ამასთან დაკავშირებით არ არის მათ შორის ოფიციალურ ინტერვიუშიც. ახლა მე ვთქვათ, ქართული მხარის ინტერვიუებიც მომისმენია, ანუ მეც ჩამწერეს ეს, მე ხა იმასაკში ვიყავი, მე მებრძოლი არ ვიყავი, ახლა მაგ დროს ვიყავი 12 წლის ბავშვი. მაგრამ ვეთანხმე მარიამს, რომ როდესაც ჩვენი მხარე იხსენებს ამ ამბავს და როდესაც უბრუნდებიან იმ დროს, არის ბევრად მეტი რეზერვაცია, ასე ბევრად თავშეკავებულია მაინც შეფასებები, იმიტომ რომ ჩვენ დღემდე ბევრამენში, ესე ვთქვათ, ვერ გარკვეულად ბოლომდე, ანუ ერთმნიშვნელოვნად ვიცით, რომ სისხლის ზღვა, რაც აფხაზეთში დატრიალდა, არ იყო კარგი და ნამდვილად არც ერთ ქართველს არ უხარია, თუნდაც ერთი მოკული აფხაზი. თუმცა რაღაცნაირად რაღაც გარემოებების ერთად თავმოყრის შედეგად აი ესე მოხდა, რომ მოკლედ კონფლიქტი გაჩაღებული სისხლიანი ხელი, თუ როგორ დავარქვათ, ერთი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და შემდეგაც გრძელდება დღემდე, შეიძლება ითქვას. იმ მხარეს, მეორე მხარეს კითხვები არ არსებობს. ანუ იქ ყველა ეს ის საბჭოება მაქრო, ყველაფერი არის შეფასებული უკვე, ყველაფერი არის დალაგებული თაროებზე, ვინ გმირია, ვინ მტერია, ვინ მოყარია, ვინ არ არის და ასე შემდეგ. და სამწუხაროდ ქართველები კარგ ადგილას არ ფიგურირებენ ამ ადგილას. ნუ მით უმეტეს მებრძოლები არის
შეფასებული, აი ესე თაროებზე დალაგებული, იმიტომ რომ რატომ მინდა ეს კითხოთ, იმიტომ რომ როცა სამომავლო ურთიერთობებზე ან დაახლოების საკითხებზე მიდგება ლაპარაკი, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც კონკრეტულ ამბებს კონკრეტული სახელი ქონდეს დარქმეული და ეს იყოს ამოსავალი წერტილი, საიდანაც შეიძლება მხარეებმა ლაპარაკი დაიწყონ, ან აზრი შეაცვლევინონ ერთმანეთს, ან დაახლოვდეს მოკლედ პოზიციები მაინც. მიგაჩნიათ, რომ არის დარქმეული, თუნდაც აფხაზურ საზოგადოებაში ბევრი რამისთვის სახელი? გასაგებია, რომ ომში მონაწილე გმირად არის დაუშვათ შეფასებული, მაგრამ სხვა, ასე ვთქვათ, პროცესებისადმიც არის ასევე ერთ მნიშვნელოვანი სახელები მიჩნეული.
მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გოლი ალბათ ჩვენ შორის ურთიერთობის, ხო, ქართულებს და აფხაზებს შორის, ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებას შორის არა არის, ანუ წარსული ნიშნავანია რა თქმა უნდა, მაგრამ წარსულში იმდენ რესურს ვერ ხედავ პოზიტივს ამდენის მომავალში. ანუ ალბათ იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, თქვა წარსული შეფასებები გასაგებია როგორიც არის და ნუ მაგას შეიძლება ვიდავოთ როგორი არის, მაგრამ მომავლის ხედვა როგორი არის, ეს არის ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი. და აქ ხედავ ნამდვილად იმას, რომ აქ ყველაფერი გარკვეული და თაროებზე შემოლაგებული ნამდვილად არ არის და ეს ჩემთვის ძალიან დადებითად მოქმედებს აფხაზურ მეტყველებს, აფხაზურ საზოგადოებაზე საკმაოდ კრიტიკულად უყურებენ. კი, გასაგებია რომ დღეს არიან ერთი მოკავშირის მარწუხებში და დიდად გასაქრანის საშუალება არ აქვთ, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ბედნიერები არიან ამ სიტუაციით, ნამდვილად არა. და ჩვენ გვახსოვს თქვა იგივე აქციებიც, მიტინგებიც და რაღაცაი, როცა აშკარა დიქტატს ჰქონდა ადგილი და აშკარა თუ სამდენ ვიღაცა დაავადებების პირს, რამდენად საზოგადოება მაიმაღლა ხმა. ანუ მათ აქვს გარკვეული პატიმოყვარეობის შეგრძნება, როგორც საზოგადოებას გარკვეული ღირსების შეგრძნება და მათ არ მოსწონთ რომ ვიღაცა შეიძლება 100% რაღაცა უკარნახოს. ესე გამოდის საბოლოო ჯამში თუ არა, ну ესეც სხვა განხილვა, ასე თქვა დისკუსიისაგანია, თუმცა მომავალში, ალბათ მომავლის პერსპექტივების გარკვევაში, რომელი განვითარების რომელი გზა არის აფხაზეთის უფრო სასურველი, მე არ შემიძლია დავიჯერო, რომ თქვა აფხაზებს არ უნდათ თავიანთ შვილებისთვის პროგრესული მომავალი ხო, იგივე თუნდაც დასავლურ ღირებულებებზე დამყარებული ის კეთილდღეობა თუნდაც რომელიც მოაქვს აი დასავლეთთან ინტეგრაციას და ასე შემდეგ. ეს იკეთები ალბათ ამ საზოგადოებას იზიდავს და უნდა თავისი სამშობლოსთვის, ხო? ამიტომ ალბათ მომავალშია მაინც ის გასაღები, როგორც ჩვენ რაღაცნაირად უნდა გამონახოთ საერთო ინტერესები და ერთმანეთთან დაახლოების გზები. იმიტომ რომ წარსულში კიდევ ერთხელ ვიძახი სამწუხაროდ ბევრი დადებითი აღარ გვაქვს.
მარიამ, შეგიძლიათ რომ გააგრძელოთ და უშათ ეს ჯერ, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ძალიან ხშირად შეხვედრები იგივე აფხაზურ საზოგადოებასთან, როცა შეფასებებზე და სახელების დარქმევაზე არის საუბარი. და ამ ქალსაც, რომლის ინტერვიუს ჩვენ მოვისმინეთ, აი როგორ ხედავთ, აქვს შეფასებული ის რაც მოხდა მის ცხოვრებაში 90-იან წლებში?
სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით ირაკლის დავითან ხმები, ანუ საკმაოდ პროგრესული საზოგადოება არის და ნამდვილად უნდათ ისეთი განვითარებული მომავალი საკუთარი ოჯახებისთვის, საკუთარი საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება წარსულს, აქ ჩემთვის ორი სხვადასხვა მიმართულება არის. ერთი არის შეფასება და ვფიქრობ, რომ აფხაზურ საზოგადოებას გაცილებით უფრო კაფიოთ აქვს შეფასებულ, გადაფასებული ვიდრე ჩვენ საზოგადოებას. ამის მიზეზი შეიძლება ისიც არის, რომ იქ ყველა ოჯახს შეეხო თითქმის, ანუ ეს საზოგადოება მოცული არის ამ ამბით. თუმცა რაც შეეხება უკვე შინაგანად ამის გაანალიზების საკითხს, მგონია რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა აფხაზური საზოგადოებისთვის. ამის დროს მომხდარი ფაქტების გაანალიზებას იმას თუ რა დაემართათ, იქ ბევრი ანუ ოჯახის წევრების დანაკლისი, დარჩა შედეგად დანგრეული სახლები ასე შემდეგ. აი უკვე ეს შინაგანად არ აქვთ მათ გაანალიზებული და მე სულ ვგრძნობ თუ რამდენად ჭირდებათ რომ ქართულმა მხარემ მოისმინოს მათი ისტორიაც, თუნდაც მათი დევნილობა.
ჩვენ ბევრი ზაუბრობთ, რომ ქართულ დევნილებს მოусმინონ მაგალითად. როცა ჩვენ მზად ვართ რომ მოусმინოთ და უშუალოდ აფხაზური ხმა მხედველობაში მივიღოთ, გავითვალისწინოთ და ასე შემდეგ.
ვართ კი ჩვენ მზად, ანუ არის კი ჩვენგან ესეთი ნაბიჯები რომ ჩვენ მზად ვართ მოусმინოთ მათი ამბები. ამას უფრო მასშტაბურად თუ შევხედავთ და არა კონკრეტულად ერთი პროექტის, მე ესეთ ინიციატივებს ვერ ვხედავ. რო დღეს ვინმე რეალურად მსათან არ გულისხმობს პოლიტიკურ ფორმატებს და ასე შემდეგ, მაგრამ უშუალოდ ამაზე სალაპარაკო და ჩემი აზრი ზუსტად გასაღებიც არის 90-იანი წლების მოვლენებში, საიდანაც იწყება ეს პრობლემა. ჩვენ თუ პირველ რიგში ის არ განვიხილეთ, რატო დაიწყო ეს ყველაფერი. რასაკვირველია, მესამე მხარის როლი დიდია, მაგრამ აქ რომ პრობლემა არ ყოფილიყო, მარტო მესამე მხარე ვერ გამოიწვევდა იმ მოვლენებს. მესამე მხარემ გააკეთა იმის პროვოცირება, რაც ისედაც არსებობდა. ამას თალკე გადაცემაში გვვისაუბროთ, თუ რა პრობლემები იყო ქართულ და აფხაზურ საზოგადოება ერთმანეთ. ირაკლი დამეთანხმება, ალბათ უკეთიც ის იქ ცხოვრობდა, მაგრამ იქ იყო გარკვეული პრობლემა. ხშირად რაც არ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ შეხმატყილებული დაძმური ურთიერთობა ქონდა, ეს ბოლომდე ესეც არისო.
სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ ვართ შოკის მდგომარეობაში და რეალური არანაირი ნაბიჯი ხა თალკეული პროექტების არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იქ შინ მის შენდები ცალკე პროექტები მან თლიანად რომ ერთ საზოგადოებას მოიცავდა აი რაღაცა პასუხი არ მიუღია ქართულ საზოგადოებას ამაზე და ვერც ვიტყვი რომ ძალიან ინფორმირებულია საზოგადოება ზოგადად რაღაცა აი სლოგანების და დევიზების სტადიას მაინც ვერ გავწდი ჯერ ხატე ეცნებები ხელმძღვანელობ ჯერ კიდევ რომ ნუ რაღაცა აფხაზეთ ჩვენ ტკივილია ადამიანს ან მეორე მხარის გაგება იწება მაშინ როდესაც მას აღიქوام შენაირ ადამიანად და მის გამოცდილებებთან იდენტიფიცირებას ახდენ ის გამოცდილებები რაც ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ზუსტად გვაძლევს იმ საშუალებას რომ ამ ადამიანებს ჩვენ დავინახოთ ადამიანები ისეთივე გამოცდილებებით როგორც ქონდა მეორე მხარეს ეს არის უკვე პირველი ნაბიჯი იმისთვის რომ გავყვეს ეს ყინული და შენ უკვე დაინახო იმ რაღაცა შუშის იქეთ და შეეცადო ამ ადამიანთან კონტაქტის დამყარებას და თანასწორად აღიქვა და ისეთივე დაზარალებულად აღიქვა აფხაზური საზოგადოებაც დაზარალებულია შეიძლება ითქვას მე ვერ ვიტყვი რომ მათ თქვათ ეს ომი შეიძლება მოიგეს მაგრამ მოგებული საბოლოო ჯამში არავინ არ დარჩა ამ კონფლიქტიდან ამიტომ რაღაცნაირად უნდა გამოინახოს გზები რომ ჩვენ დავიწყოთ ერთმანეთთან საუბარი და ეს ხიდი რაღაცნაირად ისევ აღდგეს
უმრავლესი მადლობა
მადლობა თქვენ
საუბრისთვის დიდი მადლობა დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი რომლის სტუმრებიც დღეს გახდნენ ირაკლი კუცია დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების პროექტის მენეჯერი და მარიამ ნანეიშვილი მშვიდობ ის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი გადაცემა ნინო ხარაძეს მიყვავდა ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა